Kepler adatlı radyosu. Köyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 10. sentyabrı. Kepten'in Bağlar günü. Kepten'in cemi dünya Türkmenler gepleşiklerini dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmen näsi Aşgabat ýoluna kelýäkçilikde 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Ýurt içinden gelýän habarlara görä Türkmenistanyň sürjülük şahadatnamalaryny para bilen alýan, çeýledi kurut däl maşinleri tehnik gözlükden pul berip geçirýän sürjüler hem azal we häkim metlerin yol hadiseler varadaki maglumatları yasırıp saklamağı bu urdaki talapların köplens kanun esasında berzay edilmezli gülen vağlı. Türkmenlası da onlar çağdan internetin tiyirliğinin pesliğine ve bakasının yokorluğunu protest verilir dene atlen çap edilen havarımız hem bu hepte in köp okolonların basınına doğru. Biometrik pasporta yüz tutulanına Sovetler devrine verilen doğru şahadat namaları kabul edilmeyer. Balkanlı Türkiye'den deport edilen rayetler hakimiyetlerin idarlamalarına tedavar ediliyor. Türkmen metruvati birinci sınıf okulçularının sahanını köpöltü. Mekteplerde bağırla başlarını diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyesliğine verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler barady ýürüýte gepleşip gülen dogam etdirýär. Bolşewikleriň serdary Yosif Stalinin 1931-nji ýylyň 5-nji awgustynda Kommunistik partiýanyň merkezi komitetiniň siýasy bürosynyň ýygnagyny geçirip Türkmenistanyna basmaçylyk meselesi barady çykyş edenine we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara ceza çäreleriniň görülmegine buyruk görenine geçen aýdy. Awgustyň başyny 92 ýyl boldy. Şu aralıkta Özbekistan'ın yerli finçilerin bir neçesinin adatlığı aitmaklarına göre Türkmen yollaşçıları ile saçaklı katnaşan Özbek liderinin eğilen tarih pozisyası esasında Sovet hakimiyetlerine karşı eli yaralı görüşen ve basması deyilip atılan, sürgün edilen adamların yüzlerçesi ağaklanıp tarih hakikat belli bir derecede dikildirildi. Bu yağday Bolşeviklerin serdarını ulu aladağa koyan Türkmen basmacılarının yağıtlanılmazlığının ve ağıtlanılmazlığının mümkün olan seviyatları aradaki soruları yeni devirgede gün tertibine getirdi. Azatlık radyosu Münnenin bu mesele aradı Türkmenistan'ı basmacı deyilip yazgırlan adamların yüzeyiz olan kıyın sinavlarını mümkün olduğuça anık öğrenmeye sinansan ve bir neçe tarih eser yazan halife yazdı. Publisist Aman Murat Bugayev bilen bir neçe audio sökhoddaşlık kurnaptı. Onun sol sökhoddaşlıklarda aytmağına göre tarih bolan vakalardan doğru netice çıkarmak ve onların sonra yine kaytalanmağının öngörülmek için öğrenilmeli. Ama Aşgabatdaki hükümet dine basmacılar diýilýänler barada däl. Basmacylara karşı den olmadık sögüşe giren halk kahramanlar barada hem ımıklı dımmağı saylaw alana çalım edýär. Türkmen tarihçisi Cumadurdy Anuradow Türkmenistandaky basmaçylyk hereketi 1918-1920-nji ýyllaryň Gyrzdanlyk urşunyň dowamy diýen atlan çap etdiren ilmi monografiýasyndan gelip çykýan netije bera. Basmaçylyk hereketi diýilýän Türkistanly türkleriň urus baknalygyndan gutulmak, milli garaşsızlıklarına ev olmak uğruna alıp baran hareketi olup duruyor. Tarihçi alım, Bolşeviklerin 1917 yılın revolüsyasından ya da devlet ağdırlışından son, 1918 yılın fevralında Kokondi basıp alanlığını, şeylelikte Sovet Rusyasının Türkistan intelligensiyası tarafından 1917 yılda dörödülen Türkistan Milli Autonom Hükümetini ağdıranlığını, bu yağdayın Kokon şehrine basmaçılık hareketinin peyda olmağını getirenliğini belliye. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana cülgesinde ergeç vayın. Mangliyan oblastında olsa Muhammed Eminbek'in yol başlığına başlanıp Kıyıskov altta bütün Türkistan'ı kaapla varan kol kolonu Karasızlı urnaki eğirt ulu harekete uğurluyor. Avrupa yurtlarını yaşayan ve Cumadurdi Anuradov'un basmaçılık hareketine bağışlayıp yadan ulu gowrumly ilmi monografiýasy bilen tanşan iki türkmeniň biri-birinden habarsyz aýdan sözlerine görä, sowet ideologiýasyna goşulyp sowetlere garşy ýaragly gowgalana çykan adamlary garalan ýa garalajak bolan ýazgy şahyrlaryň, tarihçi alim diýilýänleriň ähli deneýişi faktlaryň üstüne örtmek ýa-da olary başgaça. Diňe bolşewik ideologiýasy nukdaý nazarynyň düşündirjek bolup ýalan sözlemek gorupdyr. Şol wagtda adatlygyň söhbetdeşleri Juma Durdy Anuralowyň bu işiniň türkmen mekteplerine, ýokary okuw jaýlaryna hökmany okulmal kitaplaryň sanyny giredilmeliligini, alymyň alyp baran almarlyg, gözlegi işlerinden gelip çykýan netijeler esasyny metduwatda çekişmeleriň, pikir alyşmalaryň gurulmalygyny, halk arasynda awtor bilen duşluklaryň, onuň canly leksiýalarynyň gurulmalygyny hem-de bu maglumatlaryň radio